SBS Radio.
Mapipilitang pondohan ng malalaking bangko ng Australia ang isang programa para tulungan ang mga tao na lumayas sa tahanang may karahasan kung mananalo ang Partido Labor sa susunod na pampederal na halalan. Nangangako ang Labor na pondohan ang 20,000 pakete ng pagsuporta na magbibigay ng salapi para makamit ang mga pangunahing gastusin sa mga taong aalis sa isang marahas na ugnayan. Narito ang ulat ni Greg Diet na isinalin sa wikang Filipino. Isang hadlang na kadalas ay mahalaga sa pag-alis sa isang marahas na ugnayan ay ang kahirapan sa pananalapi na maaaring maidulot nito. Nais ng Partido Labor na gawing mas madali ang pagtakas sa pagbibigay ng tinatawag nitong flexible support packages para ang mga biktima ng karahasan sa pamilya ay makamit ang kanilang kaagarang pangangailangan sa pananalapi. Ang ideya ay base sa isang programa na umiiral na sa Victoria mula pa noong taong 2016 na kung saan ang mga pakete ay nagbibigay ng pera para sa mga gastusin tulad ng pabahay, utilities at pangmedikal na gastusin. Sinabi ng leader ng oposisyon, Bill Shorten, 60 milyong dolyar ang ilalaan para sa programa sa loob ng 4 na taon.
We will fund 20,000 flexible support packages. These are modest packages. No woman who gets one's won the lotto getting one of these packages. The fact of the matter is we're allowing up to $10,000. The average claim by a woman escaping violence is about $3,000. So it's not very much to free a mother and kids from a violent relationship.
Sinabi ng Partido Labor, pupunta ng programa sa paglalagay ng levies sa mga malalaking bangko. Sinabi ni Claire O'Neill ng Partido Labor, pipilitin ng Labor ang mga bangko na magbigay sa komunidad.
Now, I'm sure there'll be some out there who say, what's this got to do with the banks? Why should the banks be funding this sort of service? Well, what we say to those people is this. Last year, the big four banks in this country made $30 billion in profit alone. For every woman, for every of the 1,000 women who will be helped by these packages, that small amount of money that she will get will be life-changing for her. For the bank, it will be merely a rounding error. This is about making sure the banks give back to us, and that's the sort of attitude that you'll see from a shortened Labor government.
Ang pahayag ay lumabas pagkatapos ipahayag ng pampederal na pamahalaan na pagigpitan nito ang mga banyaga na nahatulan ng karahasan sa tahanan. Sa ilalim ng pahayag ng koalisyon, ang mga turista sa Australia ay maaaring hindi papasukin o paalisin kung sila ay naririto na, kung sila ay nahatulan ng karahasan sa tahanan. Sinabi ng Ministro ng Imigrasyon, David Coleman, ang pasya ay umiral noong Webes, 28 ng Pebrero, at ipagbabawal nito ang sinumang nagkasala ng karahasan sa kababaihan o mga bata mula sa kanilang bansa.
It doesn't matter if you're, a famous sports star or a billionaire or a captain of industry or whoever it is. If you've been convicted of a violent offence against women or children, do not expect to set foot in Australia.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.